Radio Beograd 2.
Čitač.
Dan želi Dragana Kovačević, emisija Čitač realizuje se sa sajma knjiga kao i ranijih godina, a ovih dana smo okruženi brojnim knjigama, kako onim najnovim, tako i knjigama objavljenim proteklih godina. Naravno, nađe se mesta i za antikvarna izdanja. Naša misija je predstavljanje knjiga, tako će biti i danas, a evo o čemu govorimo u narednih 50 minuta. Prvo u naš studio na sajam dolazi urednica u izdavačke kuće Porta Libris, Dubravka Dragović-Šehović. Sa razlogom, ova izdavačka kuća je pripremila 4 nove knjige kineskih savremenih autora upravo za ovogodišnji sajam. U nastavku emisije očekujemo i urednika Trećeg trga Dejana Matića, koji najavljuje drugi festival literature Evropskog Mediterana. Bogat program nas očekuje od sutra pa sve do 26. oktobra, ne samo na sajmu knjiga, nego i na više mesta u gradu. Sa njim dolazi i prevodilac sa novogrčkog, Zorka Šljivančanin, koja je prevela nekoliko autora sa Kipra. I pri kraju emisije takođe očekujemo u našem studiju peruanskog pisca Santiago Rocarola, koji danas na sajmu potpisuje knjige kod svog izdavača Agore. Evo sad, naša gošća je stigla prva, Dubravka Dragović. Mislim da ste vi među prvim koji ste ušli na sajam pored nas koji radimo. Izdavačka kuća, kao što rekao juče na konferenciji za novinare, predstavila je 4 romana kineskih autora koje ste upravo pripremili za sajam knjiga. Naravno, ima i drugih vaših izdanja, ali danas nekako u fokus stavljamo baš te autore.
Pa da, ima još naravno izdanja koje smo pripremili baš za ove sajam knjiga. Međutim, ove 4 knjige savremenih kineskih autora su nešto što definitivno ovih dana privlači možda najviše pažnje. S obzirom na to da su nam i gosti bili Kinezi, da smo imali jednu divnu kinesku delegaciju ovde sa nama, tako da je to bilo interesantno. I uvek je ta nekako istočnička književnost egzotična za naše čitaoce, zanima ih šta to novo mogu da pročitaju. Ono što je meni bar prilično interesantno je to što sama njihova kultura i istorija, naročito ta istorija kroz 20. vek je nešto što je interesantno, prilično burno, a kroz ovakve knjige možemo mnogo toga da naučimo. Iskreno, ja sam mnogo naučila nekih novih stvari, mnogo toga i znam, dok sam čitala ranije knjige koje smo objavili kada su kineski autori u pitanju, međutim, uvek me iznenada nečim novim.
E sad da se tu zaustavimo na onim vašim prethodnim knjigama. Moyen je dobio Nobelovu nagradu posle nekih 5-6 godina kad ste vi objavili. Niko nije znao za njega. I onda su svi krenuli onako da se interesuju za baš to vaše izdanje koje je bilo zaboravljeno. Tako da ste imali dobrog sluha onda.
Pa to je bila knjiga koja je objavljena pre nekih 10 godina. Moyenova knjiga, velika nedra, široka bedra. Veoma interesantna knjiga koja prati jednu porodicu sa mnogo dece tokom 20. veka, od bokserskog ustanka pa sve do kraja 20. veka. Interesantna knjiga, prilično surova, realistična, ispričana s jedne strane kroz prizmu jednog dečaka, to jest kroz prizmu najmlađeg deteta, i to muškog, koje je onako dugo čekano muško dete. Jer kod Kineze, pa kao i uglavnom u mnogim drugim narodima, muško dete je ono koje se uvek sa radošću čeka.
Eto, znači, moj jedan je započeo da kažem, a posle ste imali jednu savremenu kinesku autorku koja je bila gošća sajma.
Jeste, ona
je
bila gošća sajma,
i ta knjiga, bez ikakve reklame, velike, dosta se prodavala, dosta se govorila.
Da, knjiga 10 ljubavi, Zhang Yueran. Bila je veoma popularna knjiga. Da, inače, autorka veoma popularna u Kini među mladom populacijom i ima veliki uticaj na njihove studente. I knjiga je i napisana o nekih 10 sasvim različitih ljubavi. Iskreno, naslov bi mogao čak i da bude 10 različitih ljubavi, ali nekako je elegantnije ovo bilo, a i bilo je u skladu sa originalom.
I sad stižemo do ovih najnovijih i da pomenem u stvari koji juče govorio na toj konferenciji za novinare ispred kineskih izdavača i prevodilaca Liu Yongchung i Liu Bogen je potpredsednik China Publishing Grupe, koja je velika grupa koja
najveća
radi za sve maltene izdavačke kuće po svetu i eto, lepo je bilo njihovo prisustvo ovde. I sad ti naslovi su, sve su to savremeni autori. Knjige koje govore o životu, oni takve knjige u stvari i pišu. To je, neko uzima ideju iz svog života, neko iz tuđeg, poput Borba za život Zhang Yawen.
Da, ta knjiga je možda ostavila najjači utisak na mene, jer u pitanju je njena autobiografija. Interesantna je stvar, ona žena danas ima nekih 75 godina, koliko čujemo od ovih predstavnika kineskih delegacija, ona veoma lepo izgleda. Ne bi se reklo da ima možda više od 50, što je fascinantna stvar s obzirom na to da je imala izuzetno težak životni put. I ono što je ona sama u nekim trenucima kaže je to da joj je trebalo mnogo vremena da neke životne izazove kasnije shvati kao blagoslov i da ih pretoči u jednu fascinantnu knjigu. U nekim trenucima vam prosto se čini da je nemoguće da je kroz određene stvari prošla.
A podsjeća na bajku, neku modernu bajku.
Pa podsjeća na jednu modernu bajku, jer je prosto neverovatno da jedna devojčica koja je bila neželjeno dete, poslednje dete u toj porodici za koje nisu očekivali ni da će da preživi, uspeva da u jednoj specifičnoj sredini u kojoj se devojčice nisu školovale, da samo svojim apsolutnim trudom i upornošću završi tu školu, da odlazi bosa 10 kilometara do škole, da preživljava svašta. Dešavale su se njoj fascinantno ružne stvari na tom putu do škole, od škole do kuće. Dešavalo se da se deca rugaju zbog siromaštva, da... Ali, dešavalo je se i da naleti na neke izuzetno dobre i plemenite ljude koji su joj dali određene dobre savete koje je zapamtila do kraja života i koji su na neki način bili ideja vodilja. Takođe, ona je žena koja je uspela u tom nekom sportskom svetu, ona je postala poznata klizačica koja bi postigla možda mnogo veće uspehe da nije doživala povredu. Jednostavno, život ju je vodio na različite strane. Na kraju se ispostavilo da je uz velike žrtve postigla velike uspehe, ali ono što je se meni, recimo, izuzetno dopalo je to što ona kaže u jednom trenutku, da, sve se to dešavalo, došla su deca, deca su otišla, svoji su ljudi, imaju svoje živote, ali najveća sreća njena je što je možda upoznala svog muža i da joj je on kroz ceo život pružao neverovatnu podršku i ljubav i da su dan dana zajedno i da nešto tako se ne sreći svakoga dana.
A i sam naslov govori sam, borba za život.
Upravo je to. To je njena borba.
Mi smo pomenuli prevodioce koji vam rade ove knjige.
Ovu knjigu je prevela Emina Pavlović, koja je to uradila maestralno.
A obiman je roman, da dodam.
Obiman je roman, a ostalo tri romana je takođe maestralno prevela Gordana Zarić. Ono što moram da kažem je to da je postojala mogućnost da romane prevodimo sa kineskog ili da ih prevodimo sa engleskog. Neki od romana su bili dobro prevedeni, ali neki su bili vrlo problematični prevodi na engleski, tako da su se prevodioci prilično namučili i bilo je tu dosta borbe sa samim prevodima da to ostane u tom skladu sa nekim stilom, a da prevod bude dobar i da naši čitaoci čitaju kvalitetno, delo kvalitetno, ali da sam prevod bude kvalitetan.
I nekad se tu izgubi dosta.
Da, što je veoma bitno. Tako da se na svemu tome mnogo radilo.
Druga knjiga je Zhao Yi, Sedam izgubljenih pisama. Vrlo interesantna struktura, načinjena u stvari od tih sedam pisama, istinitih pisama, koji nikad nisu otvoreni, upućeni jednoj gospođici. I onda se plete ta priča.
Pa da, cela priča počinje od toga kako je autor ove knjige u stvari u jednoj antikvarnici pronašao ta pisma i onda je shvatio da su ta pisma, da ih je pisao jedan čuveni književnik, jedan od najuticanijih kineskih književnika 20. veka i da ih je uputio tada 17-godišnjoj Dai Li. Ono što je interesantno je to da je on jedva došao do tih pisama. Cela priča o tome je veoma interesantna. Ali... to što u tim pismima piše je nešto što je veoma intrigantno i što je na neki način ostavilo trag na mnoge generacije, to jest, sama ta književnost tog umetnika ostavila trag na mnoge kineske generacije, ali kroz ta pisma mi saznajemo mnogo o njihovoj istoriji, o razvoju književnosti i takođe sam autor ove knjige je pokušao da dođe do Dai Li I ta njegova potraga do nje nas vodi do mnogih priča, interesantnih, i otvara nam mnoge istorijska poglavlja, upravo kineska, koje su krajnje interesantne i možda nama nepoznate. Ne možda, sigurno nam nisu poznate. Same sudbine svih tih ljudi su veoma interesantne.
I evo, ja jedan po jedan roman predstavljamo i mislim da su stvarno interesanti. Nemamo, retka je prilika da čitamo tu savremenu prozu kad dolazi iz Kine.
Pa jeste, retka.
I da su nam nepoznati autori, ali kod njih su poznati. Du Wenjuan, Priče sa Tibeta. Autorka koja opisuje svoje iskustvo, to je neka, ne možemo reći putopisna proza, ali proza ta intimna,
što liči, koja jeste, je doživljeno kombinacija zapisala. Putopisne proze i te doživljene neke proze i utisaka koje nam je autorka prenela. To je sad interesantna stvar. To su neke potpuno nepristupačni delovi Kine, ka Tibetu. I interesantno je da tu živi nekih 90.000 ljudi u užasnim klimatskim uslovima. Pre svega, vazduh je toliko razređen da bebe ne mogu prosto da se rode, umiru u maminom stomaku. Oni umiru od raznih problema sa plućima, ali ta njihova upornost da sačuvaju taj deo svoje domovine je nešto fascinantno. Meni je nešto fascinantno. Takođe, oni su tu izgradili autoput na nekoj neverovatnoj visini. Na tom autoputu ljudi neizmerno ginu. Upravo zbog tog razređenog vazduha postoji taj problem, verovatno sa
nesvesticom nešto, da.
Nesvesticom pre svega, i to je autoput na kome se mnogo gine, ali oni i dalje tu prolaze. Ona je na neki način autorka je odala pre svega počast nekim hrabrim ljudima koji su ostavili svog traga u toj oblasti i koji su žrtvovali sebe, svoje porodice da bi pomogli zajednici. I s te strane je ta knjiga veoma interesantna, jer je svaka priča o njima, neka mala priča o toj oblasti i o njihovim zaslugama.
Znači, za svako ko voli takvu vrstu ženosti, bit će interesantno i da otkriju nešto novo.
Jer, ali me interesuje
ovaj četvrti roman Irkisi Halbambik, Besmrtno jagnje, je kazahstanska autorka.
Jeste, ona je kazahstanska autorka koja sada živi u Kini.
E pa zbog toga je ona...
I ona se prisjeća u svojim nekim zrelijim godinama, prisjeća se svog odrastanja i što ona kaže, sada živi u nekoj civilizaciji koja se sasvim razlikuje od onoga kako je živela kao devojčica. Ali opet je to meni bilo krajnje interesantno. S jedne strane, neke stvari su ispričane iz ugla deteta koje te doživljaje preživljava, a opet su ispričane kao sećanja. Ali ona, autorka, uspeva na najbolji mogući način da pomiri to dete koje je bila i sebe sada i da objasni kako je ona to tada doživljavala. To je specifičan narod tamo. To je jedna planina Beita koja je u pozadini. Tu ljudi žive jednim nomadskim, mogli bismo kažemo, nomadskim s jedne strane životom. Veoma su siromašni, ali u suštini veoma zadovoljni onim što imaju.
I srećni, da kažemo, na neki način.
A na neki način srećni. Pitanje je da li bismo mi, koji dođemo iz ovakve jedne civilizacije, bili srećni, ali oni ne traže mnogo. Njima je potrebno veoma malo. Evo, recimo, oni piju čaj. I sad ona kaže, mi smo bili bogata porodica jer smo sebi mogli da priuštimo čaj sa mlekom. Na primjer, jedna od okosnica tog romana je priča upravo o detetu i jagnjetu koji postaju prijatelji. Dete i jagnje postaju prijatelji, razumeju se na svaki način. Jagnje odraste u jednog predivnog ovna, devojčica je srećna zbog svega toga što je on tako lep, što on ju razume, što su oni prijatelji, ali taj ovan u suštini i postoji da bi prihranio njenu porodicu. E, ta spoznaja da će ona tog ovna pojesti i da ga na kraju pojede jer je njegovo mesto servirano, to je život. I ona u stvari, njen otac je učitelj, znači učen je čovek u toj celoj oblasti, objašnjava da u suštini stvari tako funkcionišu. Neko postoji da bi pomogao onom drugom i jednostavno postoji uzročno-posledična veza između svega u životu i da stvari moraju da se prihvate na taj način i nema mesta suvišnim emocijama jer jednostavno život mora da se nastavi.
Evo, mi smo pokušali da predstavimo sva četiri romana, ali vi imate sigurno i dalje neki planova i sad ste pogotovo pregovarali sa kineskom.
Pa jesmo, mi se nadamo da ćemo nastaviti da radimo sa savremenim kineskim autorima, to je da ćemo našoj publici predstaviti još novih savremenih kineskih pisaca. I ono što se meni posebno dopada je to da postoji interesovanje kod naše čitalačke publike. Upravo zbog toga što nismo možda imali priliku da se sa ovakvim nečim sretnemo ranije, ali jednostavno to je neka kultura koja je nama s jedne strane nepoznata, s druge strane nam je negde intrigantna, a s treće strane nam postaje sve bliskija. I na neki način ovako se stvara jedna vrsta mosta između dve kulture. I mislim da možemo mnogo bolje da se razumemo kada pročitam, posle čitanja ovih knjiga.
A znajući kolika je Kina i koliko sigurno ima izdavačke kuća, pisaca, da, to je nepresušan izvor, da kažemo, novih
ja
ideja.
Mislim, da.
Sad, juče na konferenciji za novine čula se jedno zanimljivo, to je tako lični utisak jednog člana delegacije iz Kine koji je rekao, šetao sam se beogradskim knjižarama i video da imate dosta prevoda kineskih autora, što je dobro na kraju i evo i oni su se uverili da ovde se čini sve da se približi i ta književnost.
Pa postoji tendencija definitivno, bar kada je Porta Libris u pitanju.
Ne znam više, Dubravka, imate puno obaveza da se vratimo mi muzici u studiju, da se zahvalimo Dubravka Dragović-Šeković iz izdavačke kuće Porta Libris, ovog jutra vam preporučila četiri knjige, sasvim nove, koje su upravo stigle na sajam.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Vraćamo se u studio na sajmu knjiga. Gosti malo kasne pretpostavljamo da je gužva u saobraćaju, ali ja imam informacije uvek za vas. Znači, danas ono što se tiče prevedene književnosti kojom se inače i bavi emisija Čitač, na platou Branko Miljković od 17 sati Zavod za udžbenike će predstaviti jednu izuzetnu knjigu Istorija arapske književnosti koju je napisao dr. Rade Božović i o njoj ćemo sigurno govoriti u nekoj narednih naših emisija. A od 11 sati u sali Borislav Pekić izdavačka kuća Agora predstavlja nekoliko naslova iz prevedene književnosti. Ljubav dobre žene Alice Munro, dobitnice Nobelove nagrade za književnost, Otišao u Indijance Roberta Crouch-a i dolazi gost iz Makedonije Dejan Trajkovski sa romanom Neverstvo i predstavlja se roman Pitera Hopsa U voćnjaku lastavice. Govorit će urednik Nenad Šaponja, gost Dejan Trajkovski, Tanja Cvetković prevodilac i Snežana Savkić takođe prevodilac. A jedna preporuka za čitanje iz mog ugla, to je knjiga Guzelj Jahine, Deca Volge, izdavače sami za B92. Njenu prethodnu knjigu smo već predstavljali, Zulejha otvara oči, u našoj emisiji, a evo sad stigla je najnovija. Ona je u stvari se s tom knjigom Zulejha otvara oči proslavila u svetu književnosti, jer je dobila najznačajniju rusku nagradu 2015. godine Velika knjiga. U ovom najnovijem romanu Deca Volge ona priča o nemačkom Povolžju, živopisnom, autentičnom, stvarnom svetu koji su stvorili došljaci u tuđoj zemlji, svetu koji je danas izgubljen u prošlosti, a evo knjiga nas podsjeća na njega. Ona takođe napisala je priču o tome kako velika ljubav rađa strahove u našem srcu, u isto vreme nam pomaže da ih prevaziđemo. U tom svom prvom romanu koji stalno pominjem, Zulejha otvara oči, koji je bio stvarno iznenađenje i za nas, a i za svet, koji je posle godinu dana od objavljivanja bio preveden na 30 jezika i našao se na vrhu po broju osvojenih književnih nagrada u svetu, najviše iz Rusije. Jahina nas sad u novom romanu vodi u Sibir, otkrivamo ono tatarsko u sebi, jer ona je Tatarka, a može se reći i u svima nama, ovog puta se uranja čitaoce u tu hladnu vodu Volge, u vlažnu mahovinu i treset i mi opet osjećamo i ukuse i mirise kraja o kojima ona stvarno interesantno piše. To je još jedna preporuka da pogledate ovu knjigu na sajmu knjiga. Takođe, jedan tek objavljeni prevod Michaela Cunninga na Sati. Mi smo imali u izdanju Arhipelaga, mi smo ranije imali prevod kod Narodne knjige koji se smatra malo lošijim, pa evo Zoran Paunović se potrudio da ispravi tu grešku i sad imamo jednu lepu novu knjigu u novom prevodu. To su preporuke sa sajma, slušamo muziku i očekujemo goste, jer stvarno je gužva počela već i kad sam ja dolazila, pa evo, nadam se da će svi doći pozvani u emisiju Čitač. Past the ivy-covered windows of the angel, down Athenaeum lane, to the cathedral. Through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I pondered my back to the gate, my back to the gate, my back to the gate of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky rows. In unhappy rows, in unlucky rows, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Beneath the creeping shadow of a tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour.
I turned to find you waiting there for me in the sunlight, and I see the way that you breathe, all alive and a-leaning, alive and a-leaning, all alive and a-leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the angels. Let the saints attend to the keeping of their cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold. For God is in this hand that I hold. As we open up the gate. As we open up the gates, we open up the gates to the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden?
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo nas u studiju Radio Beograda 2, ali na sajmu knjiga, emisija Čitač. Stigao nam je gost Dejan Matić, urednik u izdavačkoj kući Treći trg, ali mi ne govorimo samo o izdanjima koji su ovde zastupljena na sajmu, nego o jednom lepom festivalu literature Evropskog Mediterana, drugog po redu, koji počinje sutra i trajeće do 26. ali na više mesta, to sam rekla u uvodu emisije, znači ne samo na sajmu, nego i u kulturnom centru grad, u Krokodilovoj rezidenciji i tako dalje. Evo, Dejane, dobrodošli u našu emisiju. Puno programa ima, mi ne možemo sve izdvojiti.
Pa naravno, možemo samo reći...
Ali ono što vi mislite da je bitno da naši slušalci znaju gde da dođu, šta da pogledaju i da pomenemo najvažnije knjige koje ste objavili, a puno ste ih objavili.
Tako je, hvala, da. Pre svega poziv da dođu na sajam i da posete sale u kojima se odigravaju i drugi programi, ne samo naši... To već pretpostavljam da znaju. Fokus našeg festivala literature Evropskog Mediterana jeste svakako na predstavljanju savremene grčke književnosti sa Kipra. I ove godine ćemo imati kao goste dvojicu pisaca, Jorgosa Haritonidisa, proznog pisca, čiju knjigu Sećanja pune košnica smo objavili u prevodu Zorke Šljivančanin, i Jorgosa Hristodulidisa, pesnika sa zbirkom Izranjavane zone u prevodu Aleksandre Milanović. Dakle, tu su naši gosti sa Kipra. U okviru festivala će učestvati i autori iz Slovenije, Robert Simonišek, pesnik i prozaista, u ovom slučaju premijera zbirke na srpskom Seobe u prevodu Jelene Ivanišević, kao i nekoliko autora iz Hrvatske, dakle, iz regiona Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Hrvoje Tutek, Lidija Deduš, Mili Đukić i Neva Lukić. Neki su i poznati već beogradskoj publici sa ovogodišnjeg festivala poezije. Dakle, fokus je dakle na kiparskoj književnosti i, da kažemo, regionalnoj. Pored programa na sajmu, imaćemo dakle četiri programa van sajma od otvaranja 20. 4. u Kulturnom centru Grad od 19 časova. Sutradan, dakle, imamo program u Cetinsko 15 u klubu Zaokret na Spratu, da bi zatvaranje bilo upravo u Krokodilovom centru za savremenu književnost u petak, takođe u 19 časova. I važno je isteći da ćemo imati jedan program razgovora sa studentima na Filozofskom fakultetu u saradnji sa Centrom za kiparske studije i Centrom za studije jezika, kulture i umetnosti. Pored ovih pomenjenih autora i knjiga, treba napomenuti da kao da kažemo nova izdanja između dva sajma imamo i knjigu Raše Livade, Sabrane pesme, da tako kažemo, mada je naslov je popreskan zovem kazaljki, Karantin, Atlantida Karantin, dakle po naslovu sve tri njegove zbirke koje je objavio, kao i Biserkina pisma iz Poljske Biserke Rajčić, zatim, što je važno reći, budući da su i oni učesnici Flem festivala, knjige proznih pisaca koje smo izabrali na konkursu. Reč je o autorkama Jani Restegorac Vukomanović sa zbirkom priča Pust, Danijeli Repman sa takođe zbirkom priča Kvadratno disanje i autoru Nemanji Kuzmanovskom koji dolazi iz Madrida, to je njegov prvenac, zbirka priča Bagatele.
Evo, sad mi je došao i prevodilac. Dobar dan, Zorka Šivančanin, koja je prošle godine objavila jednu izuzetnu, ne ona, nego prevela izuzetnu knjigu, Stele Voskaridu Plaš. Nisam pomenula da je ova oprema na visokom nivou, kao i svaki put kad je treći trg u pitanju, sa opremom knjiga i uvek skrenete pažnju na izdanja. Evo, otvorili ste nam oči prema jednoj novoj književnosti grčkoj sa Kipra. Mi znamo za grčke autore, ali sa Kipra malo i sad već to brojne, koliko ima naslova već, ne mogu ni ja
desetak. Desetak je objavljeno, još imamo, zapravo dva su u pripremi, tako da imamo još jedan naslov koji u okviru projekta Grčka književnost sa Kipra, koji sadrži korpus od 10 naslova, 5 zbirki pesama, i, odnosno poezije, i 5 proznih dela. I pre toga smo objavili dva nove biblioteke, ne znam, za zbirku Efrosini Mandalazar u Noje u gradu, prevodu Saše Đođevića, koji je zapravo i prvi koji prevodilac sa kojim smo počeli da sarađujemo na prevođenju grčke književnosti sa Kipar, tako da desetak do kraja godine će biti.
I to je lepo, evo da upoznamo još jednu književnost, ali kad sam pomenula knjigu Plaš koju ste preveli, ona je tako neobična, žanrovski neodređena, ima tu i proznog izraza i poetičnog, ali taj strah koji se pojavljuje kroz tu knjigu razumljivo je i za sve ono što je proživao Kipar kroz svoju, da kažemo, istoriju, i samo ću ovaj uvodni stih pročitati. Strah je prevaziđeno osjećanje koje liči na ženu, zaljubljuje se u noć i ženi se tišinom. Bilo je teško prevesti ovako složen iskaz ove pesnikinje.
Slažem se sa vama. Sem toga što je bilo teško prevesti taj osjećaj plaša, da ga tako nazovemo, Stela Voskaridu je pjesnikinja koja zasniva svoj književni izraz na muzikalnosti i na igri riječi. Tako da je u svakom slučaju za jednog prevodioca to bilo veliko iskušenje, ali jedna prilika da kreativno prenese književnoj čitalačkoj publici u Srbiji upravo tu njenu igru koja je prisutna u njenoj, kao što ste vi rekli, možda najbolji je definicija poemi, plaš, gdje imamo elemente i poezije i proze, čak i dramskog stvaralaštva.
Ja gledam vašu biografiju koja je jako bogata. Vi sad živite u stvari u Crnoj Gori, ali i u Beogradu i odlazite često na Kipar. Jeste kandidat za doktora nauka Kraljevskog Kiparskog univerziteta iz oblasti savremene grčke književnosti.
Jeste.
Znači, krećete se puno, prevodite puno, kako stižete sve?
Znate kako, to mi je jedna prilika da budem u stalnom kontaktu sa oba jezika, dakle i sa grčkim i sa srpskim, što mi pomaže naravno kada je u pitanju prevođenje. I što se tiče samog bavljenja, ja se bavim i književnošću, osim toga što sam prevodilac, bavim se istraživanjima u oblasti književnosti, tako da je to jako bitno za prevođenje uopšte, da može da shvati suštinu, senzibilitet jedne knjige i da je dalje prenese. Dakle, nije dovoljno samo jezik, govoriti jezik, već i razumjeti.
Pogotovo jel. Kada su ovako poetične stvari u pitanju, u smislu iskaza. Ali sad imate jedan nov prevod, Sećanje puna koštica, koje je Dejan Matić pomenuo, Jorgosa. Sad morate reći prezime da ne ja pogrešim.
Haritonidis.
Da. To su memoari, jedna potresna knjiga, lično proživljen događaj, znači iz 1974. godine, kad je on bio zarobljen tokom turske invazije na Kipar, i to je nekako totalno dokumentarno sa nekim natpisima, mapama, slikama, fotografijama.
Yes.
Recite nam nešto, pošto je sasvim nova knjiga.
Pa, meni je jako bilo zanimljivo da uđem, pošto je naravno prevodilac i kritičar i veoma pažljivo čita jedno delo pre svega. Bilo mi je jako zanimljivo da poistovetim se ulogom jednog zarobljenika u toku rata 1974. godine i da opet uđem u taj sav svijet i opet njega prenesem kroz prevod čitaocima u Srbiji i šire, naravno, svima koji će čitati Sećanja puna koštica. To je bio jedan novi izazov za razliku od Plaša, gde je bilo žanrovski teško uraditi prevod. Ovde imamo potpuno jedan novi vid književnosti, ali u svakom slučaju živopisan, čitljiv, kao na filmskoj traci se odvijaju događanja i u svakom slučaju predlažem svima da pročitaju knjigu i svakom koga zanima šta se to dešavalo u savremenoj kiparskoj istoriji. Dakle, sem toga što je književni dokument, kao istorijski dokument, politički je jako zanimljivo djelo.
Dosta se piše na Kipru, mi to malo znamo, pretpostavljam da vi više pratite. Evo sad, sudeći po ovoliko knjiga objavljenih, mi već imamo neki uvid, ali pretpostavljam, evo kao što rekao, koliko još ima neprevedenih, a mislite da je važnih knjiga?
Jako veliki broj stvaralaca, pogotovo ta mlada generacija kod kojih je prisutno sjećanje na tursku invaziju 1974. godine. Smatram da Treći trg će imati još posla ako želi da prenese taj impuls Mediterana kroz viziju kiparske književnosti. Jako bogata književna tradicija, proza i poezija, tako da očekujemo još nova izdanja.
Pa dobro, stvorila se jedna generacija koja je završila na Filološkom fakultetu u Novogrčki, gde ste i vi, jedno vreme smo imali tu prazninu, sada je popunjena, evo, Dejan je već okupio jedan tim prevodilaca. Dejane, u stvari, kako ste i došli na ideju da prevodite ovu vrstu književnosti, znači grčki kiprani?
Pa dobro, to je, Treći trg je imao momente kada, još uvijek ima takve trenutke, kada smo obraćali pažnju na takozvane male književnosti, književnosti malih jezika, malobrojni, kao što je katalonska, imali smo još pred 10 godina, i recimo temat posvećen katalanskoj književnosti od Ramon Ljulja do najmlađih pesnika koji stvaraju na ostrvima katalonskim. U svakom slučaju, tako se desilo pre par godina da je Saša Đorđević zapravo došao u redakciju Trećeg trga i predložio da počnemo da prevodimo i objavljujemo savremenu grčku književnost. Pre svega krenuli smo sa pesnikinjama, sa Efrosini Manda Lazaru i zbirkom Noje u gradu. Nakon toga smo objavili još jednu pesnikinju i u jednom trenutku smo shvatili da bi bilo dobro da kažem, kroz jedan veći projekat, a ovaj projekat je podržan od programa Kreativna Evropa i naravno Kiparskog ministarstva i prosvete i kulture i našeg ministarstva, dakle to je važna podrška, da tako kažem, imali smo ideju da da predstavimo 10 savremenih pisaca, 10 dela kiparske, grčke književnosti sa Kipra. I eto, to je početak, a nadam se da je ovo još uvijek samo, kako bih rekao, prva faza, da nakon sa otvaranjem biblioteke Sredozemlje, da će svake godine bar jedna knjiga biti objavljena u prevodu sa novogrčkog nadam se, i novim prevodima Zorke Šljivančanin, zapravo Zorka Šljivančanin sada i radi na zajedno sa Aleksandrom Milanović na 10. poslednjoj knjizi u ovom, koja izlazi u okviru projekta Grčkih književnica Kripa na srpskom jeziku.
Koja je to knjiga, Zorka?
Album pun priča. Jedna knjiga koja veoma živahno prenosi mentalitet savremenog kiparskog društva. Nešto drugačije od ovog što smo do sada izdali. I žanrovski i vizuelno. Tako da ima dosta elemenata dijalekta kiparskog. Tako da će biti, smatram, jedno uspešno izdanje.
Naravno, ja se stalno vraćam ovoj knjizi Plaž, koja je stvarno interesantna i neobična, od tog dugog stiha, kratkog stiha, do prosto ko haiku, neke su pesme. Evo jedan stih, obred za kraj, listanje stranice čin ljubavi. Neverovatno piše ova autorka i pravo je otkrovenje što ste nam je približili. Dejane, šta da vam kažem, želim vam puno sreće u radu.
Hvala, samo da kažem, povodom ove stele Oskarido Ikonomu i zbirke Plaš, koja je neka vrsta poeme, da kada se odlučivao ko će da prevodi, onda su Saša kao glavni koordinator projekta rekao, to jedino Zorka može takvu poemu i takav jezik da prevede, tako da,
mislim, da izuzetan je prevod.
Kompliment za Zorku i drago mi je da tako javno uz njenom prisutu mogu da pohvalim ovaj njen prevod ove
to
knjige,
je ali objavljeno prošle godine, da. Ali za sve nas je novo koje smo tek čitali ovu knjigu. Zahvaljujem se Dejanu Matiću, pristižu novi gosti u naš studio, i Zorka Šljivančanin, koja nam je pomogla da evo približimo i ove dve autorke, u stvari autore i autorku, da. Sa Kipra. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Αστέρι γίνεται η καρδιά, το σώμα του φωτιά. Τι γίνεται όμως ο άνθρωπος μετά, το τέλος του έρωτα του. Εκεί κρύβεται μάτια μου η φθορά και οδύνη του θανάτου. Αν περάσει, αν τελειώσει, εκεί θα πεθάνω. Εκεί κρύβεται ο παράδεισος κι η πτώση στα χείλη σου απάνω. Γι' αυτό σου λέω φίλα με λοιπόν, όσο μπορεί ένα στόμα, κι ας βίνεται απ' τα χείλη κραγιό κι η μέρα απ' τον αιώνα.
Studio na sajmu, emisija Čitač. I wish welcome to Santiago Roncarolli. We have a long interview in Novi Sad few years ago, but I'm happy to see you again. Evo, ja sam samo rekla kratko pozdrav, pošto ćemo preći na španski, tu je sa nama Bojana Kovačević-Petrović. Sa Santiagom sam se srela na Proza Festu pre 2 godine u Novom Sadu, imali smo intervju baš za ovu emisiju, ali ne možemo da ne napravimo i za ovaj put kraći razgovor. Vraćamo se, kao što rekoh, na španski jezik. Dolazio je Roncarolli u Srbiju, ali evo, posle 2 dana, koji su mu utisci o sajmu, o ljudima koje je sretao ovih dana?
Bueno, creo que esta es una feria de libros sorprendentemente grande. Cuando la recorrí el primer día, pensé que este era un país como de 30 millones de personas. Es un país de 7, pero es una feria bastante grande para la población del país.
Jako sam iznenađena zapravo veličinom sajma knjiga u Beogradu. Mislio sam kada sam prvi dan došao i obišao ovu centralnu halu da u obuvači zemlji živi 30 miliona ljudi, a ne nešto preko 7. Tako da zaista mislim da je ovo jedan veoma veliki značajan samim tim sajam knjiga.
I venir a una feria del libro en Serbia también es una oportunidad de conocer escritores, conocer periodistas, conocer su cultura, que es muy interesante para alguien que viene de España, donde yo vivo, ¿no? De Europa occidental.
Uvek je prilika kada idete inače na sajam, pa samim tim i moj dolazak u Srbiju podrazumeva da imam priliku da upoznam ovdašnje pisce, novinare, da ostvarim neke kontakte i to je za kulturu veoma značajno za svakog čoveka, pa i za mene koji živim u Španiji, u Barceloni i dakle imam priliku da posetim sajam knjiga u Beogradu.
En Serbia el mundo se ve al revés que en Europa occidental, Estados Unidos, Rusia. Todo funciona al revés y es interesante ver otra manera de pensar, otra manera de entender el mundo.
Ovde se nekako stvari obrnuto doživljavaju i shvataju u odnosu na zapadnu Evropu i čini mi se da vi, Rusija i još pojedine zemlje imate naprosto drugačiji pogled i utoliko mi je draže što sam ovde da imam priliku da sagledam i tu neku drugu ili drugačiju stranu.
Mi smo ovde čitali 2 romana, Stid i Crveni april, koji doživa već evo drugo izdanje, znači popularna knjiga, ali svi zaboravljamo da je naš gost i novinar i prevodilac i da piše i druge stvari, ne samo romane. I upravo roman Stid ima tu mešavinu žanrsku, podseća malo na njegovu profesiju, novinarstvu, u iskazu.
Sí, yo me considero un narrador de historias. De hecho, escribo historias reales, historias ficticias, historias para niños, para grandes, guiones de televisión y libros. Me fascinan todos los espacios posibles para contar historias.
Ja sebe smatram pripovedačem u smislu književnikom koji priča na svoj način priče. Te priče su nekada stvarne, nekada fiktivne, nekada namenjene deci, nekada je reč o scenarijima i tako dalje. Dakle, u najširem mogućem smislu se bavim pričama zbog toga mislim da upravo ta širina jeste prisutna i naravno moj novinarski zanat mi u tome mnogo pomaže.
I los mezclo todos. Pudor tiene mucho de las sitcoms americanas. Es como una sitcom triste, la historia familiar, con un humor más negro y más melancólico. Y Abril Rojo es un thriller de asesino en serie. Habla de la violencia, habla de la Guerra Fría, habla de las cicatrices de un país, pero es un thriller de asesino en serie, como las películas de Hollywood.
Ja se zapravo trudim da sve mešam u svojim knjigama, i žanrovski, i tematski, i idejno i tako dalje. Dakle, Stid je roman koji nalikuje sitkomima, a opet sitkom je uvek nekakva porodična priča, u mom slučaju pomalo setna, puna crnog humora i samim tim veoma životna. Što se tiče romana Crveni april, on je zaista drugačiji, tu je osnovna potka nasilje, hladni rat, ožiljci jedne zemlje i samim tim je njegova osnova triler.
Ali je napisao još mnogo knjiga, mnogo romana, nam je žao što nema još prevoda, nadamo se da će se Bojana dogovoriti sa nekim izdavačem da nam bar ove poslednje romane prevede. Pa ne znam, da nam nešto kažete, bar naslove, koji su te romani koje mi nismo čitali, koji su najnovi.
Sí, tengo una otra novela del mismo detective de Abril Rojo, el fiscal Chacaltana, que es el único detective de la literatura que no quiere resolver los casos, que no quiere saber cómo quién es el asesino, que lo único que quiere es que lo dejen en paz. Y él tiene otro caso en una novela que se llama La pena máxima. Y luego me he dado cuenta de que en Serbia lo que más conocen de la narrativa latinoamericana son los culebrones. Todo el mundo los ha visto y tiene una idea de ellos, así que yo tengo una novela sobre mi experiencia cuando fui guionista de culebrones. Es una comedia muy divertida, muy diferente al resto de cosas que hago, pero a lo mejor sería algo divertido publicarlo en Serbia.
Imam još jedan roman koji je, tako reći, nastavak priče o Feliksu Čakaltani iz Crvenog aprila. To je jedini detektiv koji ne želi da reši slučajeve. On neće da otkrije ubicu, on samo hoće da ga ostave na miru. Taj roman se zove Maksimalna kazna i mislim da bi bio zanimljiv kao nastavak Crvenog aprila. Inače, čujem da u Srbiji postoji veoma velika publika koja voli hispanoameričke, odnosno latinoameričke telenovele, sapunice ili kako ih zovete.
A vi ste radili također, da?
I ja sam bio scenarista, tako da sam iz te perspektive čoveka koji je zaista činio deo tima koji je pisao telenovele, napisao jedan roman o tome, veoma zabavan, zove se Oskar i žene, i to je u stvari jedna laka komedija za koju mislim da bi ovde i tekako bilo čitalačke publike.
Nismo napomenuli da je rođen u Peru, u Santiago Roncarol, ali je odredio svoj životni put u Barceloni da bude pisac. I to je interesanta rečenica, kada je rekao, došao sam u Barcelonu da postanem pisac, i to me interesovalo.
Sí, sí, yo soy el último que se fue a España porque allí estaban las editoriales y porque creía que, bueno, porque todos los escritores profesionales que yo conocía vivían en España. Lo que pasa es que todos los escritores profesionales que yo conocía eran dos. Tú solamente conoces las historias de los ganadores, los perdedores los olvidan y las cosas parecen fáciles, pero es muy difícil ser escritor en todas partes.
Ja sam, čini mi se, poslednji iz svoje generacije otišao u Španiju zato što sam išao u potragu za izdavačima i zapravo sam otišao jer su svi pisci koje sam poznavao i profesionalni, dakle, autori živeli u Španiji, a to svi, znači, njih dvoje, odnosno dvojica, i čini mi se da ljudi uvek pamte pobednike, pamte te velike, jel da? Ja sam zaista u toj svojoj mladosti želeo da postanem jedan od velikih.
Mi dosta se zahvalim našim dragim gostima na ovom uključenju i što su došli u naš studio na sajmu knjiga. Santiago Roncarol, glavni gost sajma knjiga, i Bojana Kovačić-Petrović, koja je prevodila ovaj razgovor, ali prevela i roman Stid našeg gosta. U 12 sati, da podsjetim one koji dolaze na sajam, na štandu Agore, koja je objavila roman Santiago Roncarola, bit će potpisivanje knjiga i druženje sa čitaocima i publikom, znači u 12 sati, štand Agore, sala Hala 1. Meni ostaje da se odjavimo sa sajma. Sa vama su bili Goran Gordić, Stefan Krstić. U studiju Radio Beograda 2 su bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, a ovde još na sajmu Mateja Petrović, Predrag Vasić muzika i Dragana Kovačević. Pozdravljamo vas sve.
Cuando me quieras, no estaré sola. Todas las penas tendrán su fin. Cuando me quieras más, perfumadas serán las flores de mi jardín. Será una noche de blanca luna, cuando en mi pecho nazca el amor. Por el misterio de algún boscaje, junto al hechizo de un lirio en flor. Por el sendero de arenas finas, tu leve paso presentiré. Y enamorado, tierno llamado,
ovalado sonreirá. Y Dios entonces, desde lo alto, sus bendiciones nos enviará.
Así, eso. Vamos, niñas.
Cuando me quieras